Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Александр Лукашэнка вяртаецца да ідэі расійскага рубля ў якасці адзінай разліковай валюты. Андрэя Саннікава могуць перавесці ў калонію Відзьба. Партыя БНФ абвяшчае кампанію супраць уваходжання Беларусі ў еўразійскі эканамічны саюз.
Адразу пасля навінаў. Вы на хвалях Радыё Свабода, у Менску 20 гадзіна, тут Ганна Соус, сёння ў свеце. Паводле афіцыйных дадзеных, 22 чалавекі былі забітыя на плошчы Тахрыр у Каіры ў сутыкненнях паміж паліцыяй і пратэстоўцамі, якія патрабуюць хуткага пераходу ад ваеннага да грамадзянскага кіравання ў Егіпце. Супрацоўнік моргу Каіру кажа, аднак, пра целы 24 загінулых. Генеральны сакратар Лігі арабскіх дзяржаваў Набіль Аль-Арабі выказаў сур'ёзную занепакоенасць у сувязі з падзеямі ў Каіры і заклікаў усе бакі канфлікту рухацца наперад да дэмакратычных працэсаў. Плошча Тахрыр сёлета ў лютым была цэнтрам пратэстаў, у выніку якіх быў зрынуты прэзідэнт Хосні Мубарак. Гвалтоўныя пратэсты адбываюцца менш чым за тыдзень да парламенцкіх выбараў 28 лістапада. Прэм'ер-міністр Турэччыны Рэджэп Эрдаган сёння папярэдзіў прэзідэнта Башара Асада, што ягоны час як сірыйскага лідара заканчваецца. Эрдаган, выступаючы ў Стамбулі, заявіў, што Асад можа разлічваць на танкі і гарматы толькі да пэўнага моманту. Ён дадаў: «Прыйдзе дзень, калі вы сыдзеце». Адносіны паміж Турэччынай і Сырыяй абвастрыліся. Анкара ўсё больш крытычна ставіцца да падаўлення Асадам антыўрадавых пратэстаў. Раней сёння ў Сырыі адбыліся напады на тры аўтобусы з грамадзянамі Турцыі, два чалавекі былі раненыя. Паводле прэс-сакратара прэзідэнта Афганістану, афіцыйная дэлегацыя гэтай краіны выправілася ў Пакістан дзеля расследавання забойства ў Кабулі пасланніка міру былога прэзідэнта Афганістану Рабані. Паведамляецца, што Пакістан пагадзіўся прыняць дэлегацыю, у тым ліку прадстаўнікоў выведкі, абароны і ўнутраных справаў. Забойства Рабані ва ўласным доме ў Кабулі сёлета ў верасні перашкодзіла захадам дзеля мірных перамоваў з талібамі ва Афганістане. Афганскія ўрадоўцы сцвярджаюць, што забойства было запланавана ў Пакістане і выканана пакістанскімі тэрарыстамі-смяротнікамі. Стан здароўя экс-прэм'ера Украіны Юлі Цімашэнкі, якая змешчана ў следчым ізалятары, вельмі цяжкі, заявіла паўнаважаная па правах чалавека Верхоўнай Рады Украіны Ніна Карпачова. Сёння ў інтэрв'ю Пятаму каналу яна паведаміла, што напярэдадні ўвечары без папярэджання наведалася за ў Кіеве, дзе знаходзіцца Цімашэнка. Па словах амбудсмена, Цімашэнка не магла падняцца з ложку. Экс-прэм'ер мае патрэбу абследавання і лячэннямі за межамі следчага ізалятара, лічыць Карпачова. Акрамя таго, на яе думку, недапушчальна правядзенне следчых дзеянняў у дачыненні да Цімашэнкі ў камеры СІЗА. На паўднём захадзе Пакістану 14 вайскоўцаў загінулі ў выніку нападу ваяўнікоў. Як паведамляе пакістанскае камандаванне, узброеная група абстраляла аўтакалёну памежнікаў правінцыі Балуджыстан. Яшчэ 10 салдат былі параненыя. У Іране да году турмы сёння прысудзілі Алі Акбара Джаванфекр, кіраўніка афіцыйнага інфармацыйнага агенцтва, дарадцу прэзідэнта Ірану па сувязях з прэсай. Суд прызнаў яго вінаватым у публікацыі матэрыялаў, якія супярэчаць ісламскім нормам. Джаванфекр напісаў у адным з каментароў, што нашэнне жанчынамі чадры, доўгага адзення, якое цалкам закрывае твар, першапачаткова не было звычаем персідскіх мусульманаў, а было прынесенае звонку. Джаванфекру забаронена на працягу 3 гадоў займацца журналістыкай. На хвалях свабоды вы слухалі выпуск навінаў, наступны праз гадзіну. Нас можна слухаць, чытаць і каментаваць у інтэрнэце свабода.орг.